til Sportsugen med mig, Claus Elgaard.
Lige præcis. Velkommen til Sportsugen, og vi kigger jo som altid, skal vi se en smule bag om det, der sker på banen eller i bassinet. Team Danmark har oprettet endnu en hotline, hvor man kan henvende sig, hvis der skulle være problematiske forhold. Men der er allerede en del steder, man kan kontakte i den forbindelse, så hvad er egentlig meningen med en linje mere? Amnesty kræver, at FIFA afsætter 3 milliarder kroner i kompensation til migrantarbejdere i Katar i forbindelse med VM i fodbold. En aktiv engelsk fodboldspiller er stået frem som homoseksuel. Men hvad indebærer det egentlig at gøre det, og hvorfor er der ikke så mange, der tør stå frem, eller måske har lyst til at stå frem? Det kigger vi også på. Velkommen til Sportsugen. En ny enhed skal give elitesportsfolk og trænere et sted at henvende sig med kritik af træningsmiljøer. For præcis en uge siden blev det så meldt ud, at Team Danmarks bestyrelse har besluttet, at den nye enhed skal ligge hos Antidoping Danmark. Lisbeth Jessen, direktør i Antidoping Danmark. Hvad er det konkret for nogle sager, jeres nye enhed hos Antidoping Danmark skal kunne tage sig af, kan man sige?
Jamen, først og fremmest så er det jo et bredt spektrum af mange forskellige typer henvendelser, vi regner med, og at der kommer til den her funktion. Og det er jo stadig early days, så det kan jo være mange forskellige ting, og der skal vi jo prøve at finde ud af, når vi så får de her henvendelser, hvordan kan man i virkeligheden bedst hjælpe den, som henvender sig, og de mennesker, der er involveret i sagen.
Og når så,
Når
I så får en henvendelse, hvad for nogle handlemuligheder, sanktionsmuligheder, restriktioner, hvad kan I egentlig gøre i forhold til dem, der ringer?
Jamen, jeg tror, man skal se det som, at det først og fremmest er et uafhængigt sted, man kan henvende sig, når man står et sårbart sted i sit liv, uanset hvad den type af uacceptabel adfærd, man har oplevet, den er. Så er der et sted, som er uafhængig af andre interesser, og hvor man kan henvende sig trygt til nogen, der har viden både om, hvordan det er at stå sådan et sted, men også har efterforskningskompetence og kan være med til at afdække, hvad kan man lægge til grund. Er der en overtrædelse af noget, der er strafbart efter loven, eller bevæger vi os ind i sådan nogle mere etiske retningslinjer og etiske kodeks og nogle overtrædelser her, eller er der egentlig tale om noget, som kan måske håndteres ved at være med til at facilitere noget mægling eller noget andet, fordi det mere har handlet om, at man har gået fejl af hinanden.
Kan du komme med
der vil være et bredt spektrum, og ja.
Kan du komme med et eksempel på mere konkret, hvad er det for en henvendelse, der kunne komme? Altså et tænkt eksempel på, hvilken type henvendelse I forventer, der kommer ind?
Jamen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at den her enhed, eller den her nye mulighed for kontakt, den er jo udsprunget af et politisk ønske, der kom efter svømmesagen. Så det vil sige, at man kan jo i virkeligheden kigge på, hvad var det, der skete der, og så kigge på, at her var der nogen, der oplevede en form for psykisk nedbrydning i et træningsmiljø, og blev meget påvirket af det. Så det kunne jo være en af de typer henvendelser, der kommer. Men det er jo også en lille smule tidligt at sige, hvem er det så konkret, der vil henvende sig. Men jeg tænker, det vil blive et bredt spektrum af forskellige typer af det, man kunne kalde uacceptabel adfærd.
Nu siger du, at det er kommet af en politisk beslutning i kølvandet på svømmesagen. Så kan jeg jo ikke undgå at høre det, som det lyder som et uønsket barn, som I slet ikke har interesse i, men er blevet pålagt.
Ej, så hørte du ikke ordentligt efter. Det er det bestemt ikke. Altså i virkeligheden har vi jo i den her, vi afgav os høringssvar dengang, og anbefalede, at man fandt et sted, der var uafhængigt. Vi havde ikke nogen mening om, det skulle ligge hos os eller hos andre. Det har vi trygt overladt til Team Danmark. Men vi er glade over, at der er blevet peget på os, fordi man mener, at den uafhængighed, vi har, den er der brug for her. Og så er vi allermest glade for, at atleterne har peget på, at vi kunne være et godt sted, hvor man kunne føle tillid til at henvende sig. Så det er bestemt ikke noget uønsket barn.
Føler du, at den her hotline-instans, føler du det her tiltag, ligger det rigtige sted, altså hos jer?
Ja, det tænker jeg, at det er, der er sikkert også andre steder, det kunne have ligget rigtig fint. Men fordi atleterne netop har peget på det, og fordi Team Danmark har tillid til, at den her opgave kan vi løse på vegne af dem, så tænker jeg, at det ligger et godt sted.
Kan du prøve at ridse forløbet op? Altså en ringer ind fra en idrætsklub, en træner. Hvad sker der så?
Jamen først og fremmest er det jo early days. Det vi gør nu, det er, at altså, vi har skitseret en løsning, hvor man kan henvende sig både telefonisk og skriftligt. Og så vil der jo alt andet lige i forhold til den henvendelse blive vurderet, hvad det bedste at gøre nu. Det kan være, at det er en fortrolig henvendelse, og så skal den håndteres på en bestemt måde. Det kan være, at man skal mødes med atleten eller træneren et sted og få talt ud om det her, hvad handler det om. Men det er jo early days, så noget af det, vi gør nu, det er jo, at vi går i dialog med atleterne, vi går i dialog med de organisationer, som jo har en masse gode tiltag i gang i forvejen. Det er jo både forbund og specialforbund. Og så prøver vi sammen at lægge en ramme for, hvordan skal man kunne henvende sig. Og noget af det, vi kan i Antidoping Danmark, som vi jo gør, også når vi laver vores antidopingarbejde, det er jo, at vi kan afdække, hvad kan lægges til grund for en henvendelse. Vi kan tale med de mennesker, der er involveret, og vi kan lave en form for en indstilling til, hvad mener vi med objektive briller, der er foregået her. Det tænker jeg, at det vi også skal bidrage med i de sager, hvor det vurderes at være det rigtige at gøre.
Men det er jo en linje, der har en alvorlig karakter. Altså man ringer ikke ind og klager over, at der mangler kejler til at løbe rundt om for lilleputholdet. Det er en alvorlig sag. Men i sidste ende, så er det jo op til Team Danmark, hvad der skal gøres. Og i sådan en hastesag, så er det så ikke et ganske enkelt et forsinkende led, at man skal igennem jer først, da der virkelig ikke kan gøre noget ved sagen.
Nej, det tror jeg ikke, det er. Jeg tror jo i virkeligheden, at når man træffer den type afgørelser, det synes jeg jo også historien viser, så er det jo smadret vigtigt, at man har styr på, hvad er der faktisk sket. Fordi nogle gange står de her oplevelser jo som påstand mod påstand. Og der er det jo vigtigt at gå ud og tale med de involverede og finde ud af, hvad er det, der er op og ned her. Så ja, det er rigtig alvorligt. Derfor synes jeg jo også, at vi både som samfund og som organisationer skal tage det rigtig alvorligt. Jeg tror også, vi alle sammen kan forestille os, at for en atlet eller en træner at række ud til og bede om hjælp, der kan være rigtig langt, fordi man selvfølgelig har masser af overvejelser om, hvad det kan betyde for ens karriere, eller hvordan man efterfølgende vil blive set på af sine holdkammerater. Så det er jo helt afgørende vigtigt, at der både er viden i sådan en funktion, men at man må også få tillid til, at vi bliver oplyst det helt objektivt, både det, der taler for og det, der taler imod, at noget givet er sket. Og det tænker jeg ikke er noget forsinkende led, men helt nødvendigt.
Tak skal du have, Lisbeth Jessen, direktør i Antidoping Danmark. Tak fordi du havde tid til at være med. Og nu kan jeg så sige velkommen til Lars Balle Christensen, sportsdirektør i Team Danmark. Det er din bestyrelse, der har besluttet, at den her nye enhed skal ligge hos Antidoping Danmark. En enhed, der altså skal kunne håndtere indberetninger om kritisable forhold i elitetræningsmiljøer. Og man kan jo konstatere, at der findes allerede instanser. Det kunne være etisk komité, der er en whistleblower-ordning, der er en atletkomité osv. Hvorfor er der brug for endnu et nyt indberetningsorgan i virkeligheden?
Jamen altså, man kan jo sige, at der er jo behov for det her, som Lisbeth ganske rigtigt siger. Det her, det udspringer jo af en svømmesag, hvor der har været nogle ting, der har foregået, som ikke har været hensigtsmæssigt. Og der har man også haft muligheder for at indbringe klager på forskellige vis, men man må bare sige, at det har ikke fungeret. Så det vi ligesom har fået, altså blevet pålagt også efter den nye elitelov, den blev vedtaget i foråret sidste år. Så vi er blevet pålagt at beskrive og inddrage de interessenter, som der nu er omkring eliteidrætten, og så sammen med dem finde ud af, hvad er det egentlig, der skal til for, at man kan få sådan en funktion her til at fungere. Og noget af det, som vi hæfter os ved i de samtaler, vi har haft med interessenterne, det er, at der er alle alle har egentlig sagt nogenlunde det samme i forhold til, det er vigtigt, det er en funktion, der er tillid til, den skal være uafhængig, der må ikke være de her interessekonflikter, inhabilitet, og meget gerne også et sted, hvor der ikke var økonomiske interesser. Men en anden ting, som man også har lagt vægt på, det er, at det er en funktion, som er placeret et sted, hvor man kan sige, at man har en vis viden om både det at arbejde med integritetsområdet, men også at have indsigt i, hvad er det egentlig, der foregår i eliteidrætten. Så man kan sige, de andre funktioner har ikke fungeret, og den har ikke de har ikke fungeret, fordi at der ikke har været en tydelighed om, hvad sker der, hvis man kontakter dem? Hvad er processen videre i det? Og bliver det her overhovedet taget seriøst? For man skal huske, hvis det er, at atleter, at træner oplever noget, som er grænseoverskridende i de miljøer, så kan de være meget bekymret for den konsekvens, der kan være, hvis de bringer det ind det forkerte sted, usikkerhed om, hvordan den information den bliver bragt videre.
Men
er vi sikre på med den her.
Ja. Men Lars Balle, du siger selv, at de andre tiltag har ikke fungeret. Kunne der så ikke være en idé i at optimere de andre tiltag, så de kom til at fungere, frem for at lave en ny linje? Jeg tror, i andre dele af samfundet, så ville måske... Kunne du forstå, hvis nogen tænkte, at det ligner symbolpolitik?
Det kan jeg sagtens sige, og hvis jeg nu lige har fået mulighed for at gøre det færdigt før, så kan man sige, at de her dialoger, vi har haft, der er det også kommet meget tydeligt frem, at man ønsker en forenkling og en tydeliggørelse af indgangen til den type af support, altså en one point of entry. Så det er jo noget af det, vi kigger videre ned i på baggrund af de her dialoger, vi har haft med interessenterne. Og sammen med Antidoping Danmark, er der nogle muligheder for, at vi kan prøve at forenkle alt det her, sådan så det spindelvæv, som atleter og træner kigger ind i, at de kan ligesom finde ud af, at der er en vej. Hvis vi har nogle udfordringer, så er der et sted, vi går hen, og der ved vi, hvordan tingene de bliver håndteret.
I skal til at udarbejde præcis, hvad den her nye enhed hos Antidoping Danmark skal kunne, inden den træder i fuld kraft, og det gør den så fra nytår. Altså, hvilke handlemuligheder, eller skal vi sige, hvilke sanktionsmuligheder skal Antidoping Danmark have ifølge dig?
Jamen, altså Antidoping Danmark får jo ikke som sådan nogle sanktionsmuligheder. Det de gør, det er, at de med den viden, de har, og de kompetencer, de har, der prøver de jo at samle data, dokumentation ind for det, der er foregået, og så kommer de som en indstilling til Team Danmarks direktion, som så efterfølgende bringer det videre til Team Danmarks bestyrelse. Og så kan man sige, det vi jo, altså vi har i Team Danmark, der har vi forskellige faglige kompetencer, som vi kan sætte ind med, hvis der er noget i miljøet, der ikke fungerer, noget, der skal arbejdes med, noget, der skal optimeres på. Og det er klart, at vi kan komme ud i en yderste konsekvens, hvor vi må have en alvorlig samtale med et forbund, eller med en atlet, en træner, eller hvad det nu kan være, og finde ud af, hvordan kan vi komme videre herfra. Men at sige, vores tilgang til det her vil være, at vi har et fælles ansvar for at sikre, at dansk eliteidræt foregår på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Så hvis vi får ting at vide, som ikke er, som det skal være, så går vi ind i det og prøver at se, om vi kan finde løsninger sammen med de involverede parter.
Men hvis Antidoping Danmark først skal undersøge sagen, for så bagefter at komme med en anbefaling til jer om, hvad de mener, I skal gøre, er det så ikke bare et forlængende eller måske snarere et forsinkende led i en presserende sag?
Jo, det kan man jo godt sige, at det kan være, men det, der er formålet med det her, det er faktisk, at vi får information om, hvis der er noget, der ikke fungerer. Og man må bare sige, at med svømmesagen, der er der i hvert fald nogle ting, som måske ikke er kommet frem, fordi der er nogen, der har været bange eller bekymret for at dele den viden. Så formålet med det her, det er, at vi får informationerne, får dem ind, så vi kan gøre noget ved det. Og så kan du sige, at i og med, at det bliver lagt i Antidoping Danmark, så er der nogen, eller du kan i hvert fald have en opfattelse af, at det kan være et forsinkende led. Det tror vi ikke, det bliver. Fordi hvis der bliver tillid til den her, så får vi indsigt i noget, som er uhensigtsmæssigt, eller noget, som foregår på en måde, som det ikke skal foregå på, så vi kan gøre noget ved det. Og det er jo det, der er formålet med det her, det er, at vi kan gå ind og løfte og løse de udfordringer, der eventuelt måtte være i et miljø, sådan så eliteidrætten kommer til at fungere på bedste vis og på en social og samfundsmæssigt forsvarlig måde.
I Team Danmarks pressemeddelelse om den nye enhed, der bliver der lagt vægt på, at den nye enhed er uafhængig, men Team Danmark deler jo for eksempel i 2022 84 millioner kroner ud til 24 forskellige specialforbund. Og på den måde har I jo også råderet over, hvem der eventuelt kan trækkes økonomisk osv. Hvor er det lige, det uafhængige er?
Jamen det uafhængige her, det er, at nu har vi lagt funktionen over i en organisation, som er uafhængig af det arbejde, vi egentlig laver, som kan komme med den her juridiske anbefaling til, hvad er det, vi egentlig skal gøre i den konkrete sag, hvis der kommer en henvendelse. Formålet med den, det er, at vi får indsigt i, hvis der er noget, der foregår, som ikke skal foregå på den måde, det foregår på, så vi kan gøre noget ved det. Og det er klart, altså der, man kan sige, ja, vi sidder og uddeler økonomi også, men vi har jo oprigtigt et ønske om, at dansk eliteidræt, det foregår på en sund og social og samfundsmæssigt forsvarlig måde. Så vi vil altid gå ind og prøve at se, om vi kan løse det her sammen med forbundene. Men i yderste konsekvens, hvis det er, at der er noget, der er helt sort, og vi, det kan vi ikke stå inde for, og vi kan ikke nå frem, jamen, så må vi jo tage samarbejdet op til overvejelse. Men, og det er jo den eneste sanktionsmulighed, vi egentlig har. Men jeg vil også sige, at det er jo det yderste konsekvens, man kommer derud. Og det har jeg svært ved at forestille mig, at vi overhovedet kommer til den.
Tak skal du have, Lars Balle Christensen, altså sportsdirektør i Team Danmark. Tak for det. I en meddelelse oplyser Antidoping Danmark, at den nye og selvstændige funktion vil være fuldt funktionsdygtig og udrullet 1. januar 2023. I dag udgiver Amnesty International en rapport, hvor de mener, at udredet for at FIFA bør kompensere migrantarbejderne i Katar med hele 440 millioner dollars, altså 440 millioner dollars, et beløb, der svarer til præmiepengene, der vil blive udbetalt ved VM i Katar næste år. Det er jo omkring 3 milliarder danske kroner. Anette Stubkjær Rimmer, du er politisk rådgiver i Amnesty International. I opfordrer nu FIFA til at give migrantarbejderne i Katar en erstatning på 440 millioner dollars. Hvorfor gør I egentlig det?
Jamen det gør vi, fordi at da FIFA i sin tid, altså i 2010, tildelte værtskabet for VM til Katar, der burde man allerede på det tidspunkt have kendt til, at det vil udløse en masse problemer for migrantarbejderne, som på det tidspunkt allerede der havde rigtig dårlige både arbejds- og boligforhold. Men på trods af den viden, så fik Katar alligevel tildelt værtskabet, uden at der blev opstillet nogle betingelser for at kunne beskytte migrantarbejderne, som jo er dem, der gør Katar, gør det muligt for Katar at holde det her VM. Og ikke nok med det, så har vi så også set, at FIFA efterfølgende ikke har formået effektivt at forhindre eller gøre bod på de skader, som så er sket for migrantarbejderne. Og det har jo gjort, at vi de sidste lidt over 10 år igen og igen har dokumenteret, at der er sket en række misbrug, udnyttelse og tvangsarbejde af de her migrantarbejdere. Mm. Så det er derfor, at vi nu råber op og siger, med et halvt år til, at VM starter, jamen så er der sådan et behov for, at FIFA begynder at tage deres ansvar mere seriøst. Og vi kommer så med det her bud på, at man som minimum fra FIFAs side kunne lægge 440 millioner dollars til side for at begynde at starte kompensationsarbejdet op.
Men altså 440 millioner dollars, cirka 3 milliarder danske kroner. Hvordan i alverden har I fundet frem til præcis det beløb?
Ja, det beløb, det er det, som matcher den de præmiepenge eller præmiesum, som FIFA uddeler mellem de lande, der deltager i VM. Og vi mener derfor, at det er passende, at FIFA som minimum sætter det samme beløb til side til at kunne kompensere og erstatte migrantarbejdere, der har lidt skade siden 2010. Og det er, altså, den her sum penge er på ingen måde det samlede beløb. Men også, altså, det er nødvendigt, at FIFA opretter et samarbejde med ILO, og med relevante migrantarbejderorganisationer og fagforeninger, for at dykke ned i, hvor mange penge det egentlig, altså i sidste ende, drejer sig om. Men vi tænker, at som minimum, der vil det være de her 440 millioner dollars, som så matcher præmiesummen. Og vi har dykket ned i FIFAs regnskaber, og de har enormt mange penge. Altså det er den rigeste sportsorganisation. De mener selv, at de vil tjene over 6 milliarder dollars på det her VM. Så
det vil sige, Annette, Stubkjær Rimmer, politisk rådgiver i Amnesty, det vil sige, der er penge nok i pengetanken, kan man sige. Hånden på hjertet, hvad er den realistiske sandsynlighed for, at de penge nogensinde bliver udbetalt?
Jamen, vi mener, at det er jo, altså, det er en forpligtelse, FIFA har, så selvfølgelig skal de gå ind og kompensere de migrantarbejdere, som de har et ansvar over for, ikke burde have blevet behandlet på den måde, som de har været gjort. Og vi kan se nu her i forbindelse med den rapport, som vi så udkommer med i dag, jamen der har vi også kontaktet FIFA og sendt dem løbende vores krav og vores opfordringer og fået dem til at forholde sig til det og også beskrive, hvad det er for nogle forpligtelser, de selv mener, de har. Og der er de kommet med et langt skriftligt svar til os, som man også kan se i vores rapport. Og her skriver de faktisk, at de noterer sig vores forslag her, og også vil tage det med i den vurdering, de lige nu er i gang med, i forhold til at finde ud af, hvordan de bedst muligt kan kompensere de her arbejdsrelaterede skader. Så det virker til, at de er i en proces i FIFA lige nu, og det kunne man jo også høre præsidenten fra FIFA, altså Infantino, adressere under FIFAs kongres i slut marts. Så jeg tror på, at vi rammer ind lige nu i et tidspunkt, hvor der er nogle diskussioner i FIFA, som vi så forhåbentlig kan være med til at præge.
Og lige til sidst, der er et spørgsmål, I får hver gang, og det spørgsmål skal stilles. Hver gang I laver en ny rapport, rykker det så på jeres holdning til, om man bør anbefale en boykot?
Nej, det gør det ikke. Vi bliver ved med at have samme arbejdsmetode, og mener den her gang også, at vi står endnu stærkere nu, fordi vi har et fælles brev til netop FIFA, sammen med en række andre menneskerettighedsorganisationer, også fans, europæiske fansgrupper og migrantarbejderorganisationer, som tager opfordring til sig også og bakker op om, at nu skal der ske noget, nu skal vi se FIFA handle.
Tak til Annette Stubkær Rimmer, politisk rådgiver hos Amnesty. Tak fordi du havde mulighed for at være med. Og vi har selvfølgelig spurgt FIFA, om de vil stille op til interview, og om de har i sinde at følge Amnestys opfordring. FIFA har ikke taget imod tilbud om et interview, men har sendt en længere kommentar til Radio 4. Den har jeg bedt mine kollegaer om at indtale, og den kommer her den fulde længde oversat til dansk.
FIFA implementerer en hidtil uset due diligence-proces i relation til beskyttelsen af arbejdere, der er involveret i FIFA-VM i Katar i 2022, der er på linje med FIFAs ansvar under FN's guideline-principper om erhverv og menneskerettigheder. Det arbejde fokuserer på firmaer, der bygger FIFA-VM-infrastruktur, inklusive stadioner og træningsanlæg, såvel som serviceudbydere, der er involveret i at forsyne konkurrencen, såsom hotel, sikkerhed eller transportsektoren. Endvidere har FIFA og Qatars Supreme Committee for Delivery and Legacy indført deres egne klagemekanismer og har krævet, at firmaer, der arbejder i forbindelse med FIFAs VM, gør det samme. FIFA byder det velkommen, at Amnesty International og andre signaturer på rapporten også anerkender det fremskridt, der er gjort vedrørende arbejderes rettigheder i Katar i relation til FIFAs VM-projekter og derudover. En betragtelig bedrift, som FIFA er stolt af at have bidraget til. Når firmaer, der arbejder i forbindelse med FIFAs VM, bryder deres forpligtelser, arbejder FIFA og Supreme Committee på at forsikre, at skaden bliver gjort god igen af den enhed, der forårsagede problemet, som regel firmaet, der har den pågældende arbejder ansat. Som konsekvens af arbejdernes velfærdsinitiativer af turneringsarrangørerne, har talrige arbejdere modtaget kompensation i forskellige former, inklusiv betaling af udstående løn, tilbagebetaling af rekrutteringsafgift gennem Supreme Committees universelle tilbagebetalingsordning og andre former for kompensation. Som en del af Supreme Committees indsats for at forsikre tilbagebetaling af rekrutteringsafgift, har arbejdere for eksempel modtaget en total på $22,6 millioner per december 2021 og yderligere $5,7 millioner fra entreprenører. Andre former for kompensation inkluderer styrkelsen af firmaprocedurer for at sikre ikke gentagelse eller straffeforanstaltninger iværksat af turneringsarrangører eller arbejdsministeriet. Foruden disse foranstaltninger, der er målrettet arbejdere involveret i forberedelsen og klargørelsen af VM, har FIFA aktivt skubbet på for at implementere bredere arbejdsreformer, der vil gøre sig gældende for alle firmaer og projekter i landet og være til gavn for alle arbejdere i Katar. I den forbindelse undersøger FIFA lige nu programmet, der bliver foreslået af Amnesty International og andre civilsamfundsorganisationer. Det involverer en lang række af ikke-FIFA-VM-relaterede offentlige infrastruktur bygget siden 2010 som en del af regeringens overordnede indsats for at udvikle landet, og som bliver brugt på daglig basis af befolkningen i Katar, såvel som firmaer og organisationer, der opererer i landet.
Homoseksualitet er igen havnet øverst på dagsordenen i sportens verden. I denne her uge så vi først en ung englænder springe ud som homoseksuel som den første aktive professionel i engelsk herrefodbold. Og dernæst så kom historien om PSG-spilleren Idrissa Gueye fra PSG, der ifølge New York Times missede en ligakamp, fordi han ikke ville spille i regnbuefarverne, som PSG havde udsmykket sine trøjer med netop til den pågældende kamp. Regnbuefarverne signalerede støtte til LGBT-rettigheder, og den ville Idrissa Gueye angiveligt ikke være med på. Nu skal det handle om homoseksuelle i fodbold, i herrefodbold, som der stadigvæk er forsvindende få af, i hvert fald officielt. Jeg skal først snakke med Spillerforeningen, nu er nemlig direktør Michael Sahl Hansen med. Hvis en spiller kom til Spillerforeningen efter rådgivning i forbindelse med at ville fortælle offentligheden om det at være homoseksuel og hvad for nogle konsekvenser det kunne få, hvad ville Spillerforeningen så egentlig rådgive vedkommende til at gøre?
Vi vil først og fremmest lytte til ham. Vi vil give jeres sparringspartner, høre hans tanker og refleksioner i forhold til det at være homoseksuel. Jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke råder ham. Nu taler vi jo om mandlige medlemmer her, til hverken at springe ud eller lade være. Det vigtigste, tror jeg, at det er, at vi er en sparringspartner. Og ønsker han så at springe ud og fortælle, at han er homoseksuel, så kan han regne med vores støtte, og vi vil være den største opbakning. Det er umiddelbart det, og det er jo sådan noget helt fra at tale med psykologhjælp i forhold til at forberede sig på, hvad det er, man kan åbne op for, og hvad man kan blive udsat for. Det er hjælp i forhold til medierne. Men på alle mulige områder vil vi, kan man sige, omfavne det her, og Jeg synes, det ville være fantastisk for fodbolden, hvis der også i Danmark var mandlige spillere, der på den måde sprang ud, og i Spillerforeningen, der hylder vi mangfoldighed og kæmper også for en sport, hvor der er og skal være plads til alle. Det er umiddelbart sådan, vi vil håndtere sådan en situation.
Har du konkret oplevet en situation, hvor et medlem er kommet til jer for at få rådgivning om at springe ud som homoseksuel?
Jamen, jeg kan ikke, altså meget af det, vi værner om hos os, det er det her fortrolighedselement. Så jeg kan ikke rigtig sådan åbne op for den del, om der har været det ene eller det andet. Fordi vi værner rigtig meget om fortroligheden med vores medlemmer, og bringer ikke sådan ud, om der har været det ene eller det andet. Det er vigtigt, tror jeg også, når man kommer med sådan noget som det her, at man kan være 100% sikker på, at vi behandler al den information mellem os og det pågældende medlem, og helt fortroligt.
Ville du gerne have situationen, at en spiller kom og spurgte om rådgivning i forbindelse med at stå frem som homoseksuel?
Ja, det vil vi i høj grad omfavne og gerne hjælpe alt det, vi kunne med i forhold til alt det, jeg lige har nævnt før. Det er der ingen tvivl om. Vi vil gøre alt for, at, kan man sige, at fodbolden, men sporten generelt, bliver mangfoldig. Det er der ingen tvivl om.
Hvorfor tror du, at det tager noget tid, eller hvorfor har vi stadigvæk til gode at se den første homoseksuelle mandlige spiller springe ud i dansk fodbold?
Ja, det er jo måske ikke helt simpelt sådan lige at svare på, men altså det handler jo om, at det skal være et trygt miljø. Og så længe der også i fodboldverdenen, i hvert fald også historisk set, men også til del stadigvæk i dag, bliver brugt sådan ord som bøssetakling og homoskud og så videre, så er det jo ikke trygt for homoseksuel faktisk at være i. Og det er ikke fordi, jeg anklager alle, der har fået sagt sådan noget her i kampens hede eller noget, for at være homofober. Men den slags sprogbrug skal vi bare have stoppet. Ikke bare i fodbold, men alle steder. Fordi det er jo lige præcis kommentarer som det her, som gør, at det er ekskluderende.
Men hvad er det så helt præcist, Michael Sal, hvad er det så helt præcist, du og I vil gøre for netop at komme den slags banner og udtryk og så videre til livs på rundt omkring på de danske stadion?
Jamen, vi er en del af det her, der hedder Regnbuekoalitionen. Der er en arbejdsgruppe med, kan man sige, forbundene i dansk sport. Pæn Idræt er med. Og hvad hedder det? Amnesty er blandt andet også med Institut for Menneskerettigheder. Der fokuserer vi på inklusion. Vi har tidligere også lavet kampagner, og så har vi så der lavet sådan et initiativ faktisk med i ungdomsfodbolden, hvor der er lavet de her regnbuebolde, som skal være med til at starte debatten, for jeg tror, man skal helt ned på græsrodsniveau og tale om det her med de unge mennesker, så de ligesom forstår, at det her sprogbrug, som du har hørt eventuelt på et stadion eller et eller andet sted, det er utilstedeligt. Det skal vi ikke have i vores sport, så man allerede rammer dem tidligt fra. Så når de her unge mennesker også bliver større og enten står på stadion eller selv spiller, så er det noget, de enten siger fra over for, at den adfærd, hvor man omtaler homoseksuelle som nogen, der er andre mennesker end os andre, det er helt offside for at bruge en fodboldterm.
Tak skal du have, Michael Sal Hansen, direktør i Spillerforeningen. En af de klubber, der herhjemme har positioneret sig, kan man sige, mest aktivt for LGBT-rettigheder, det er FC København, der hvert år engagerer sig i Copenhagen Pride og spiller med regnbuefarver på trøjen eller anførerbind i lige præcis den forbindelse. Jes Mortensen, du er kommunikationschef i FC København. Lad os først lige få slået fast, hvad er FC Københavns holdning til mangfoldighed og støtte til LGBT-rettigheder?
Jamen, den flugter jo med den, du lige siger, at vi er aktive på det område. Vi synes, det er meget, meget vigtigt. Vi bor i København, som om noget er en by, som er mangfoldig, og som skal kunne inkludere alle mennesker, uanset deres seksuelle overbevisninger eller hvad som helst andet. Så det er ubetinget vores holdning, at vi skal være en inkluderende klub, og en klub, der arbejder for mangfoldighed. Og vi holder også, som du selv siger, løbende møder senest i den her uge med Pride i forhold til, hvordan vi kan understøtte dem bedst muligt, når det løber af stablen i København eksempelvis.
Har I oplevet en spiller, der har afvist at spille i regnbuefarvet tøj eller andet spillertøj, der signalerer støtte til LGBT-rettigheder?
Nej, ikke i min tid herinde, men nogle gange er det ikke helt så sort-hvidt, som det nogle gange bliver gjort til. Nogle gange kan man godt opleve, det har vi også gjort herinde, at vi har spillere, der kommer fra nogle steder i Europa eller ude i verden, hvor den her dagsorden er en anden. Vi har spillere fra Balkan, der siger, at hvis jeg står med det her flag og skal deltage aktivt i den her kampagne, så bliver det rigtig svært for mig, når jeg kommer hjem til min familie. Måske vil min far ikke tale til mig, igen mine venner vil ikke synes, det er særlig smart, eller har lyst til at blive associeret med mig længere. Fordi der i nogle regioner i Europa, men især måske også på andre kontinenter, er en anden dagsorden og en anden kultur omkring det. Nogle gange spiller religion også ind, hvor det ved man jo for eksempel også både i den muslimske verden, men også i den kristne, jo sådan set er der jo steder, hvor det er en del af en religion, at det er forkert. Så det findes jo også i spillertrupper, for vi har jo spillere fra hele verden. Vi har spillere fra Sydamerika og Mellemamerika og Afrika og Østeuropa og Vesteuropa og alle mulige steder fra. Men som kommer med meget, meget forskellige forudsætninger ind til det her.
Men, Jes Mortensen, hvis nu en spiller siger til træneren...
Men jeg har aldrig haft nogen, der sagde nej.
Nej, okay. Men lad os nu sige, en spiller kan jo sige til træneren, jeg gider ikke spille højre bak, så kan træneren sige, det er helt okay, så skal du bare ikke spille på søndag. Hvis nu der kommer en og siger til jer, jeg gider ikke spille i regnbuefarver, kommer vedkommende så til at spille?
Det kan jeg jo ikke bestemme. Altså, det er jo en fælles beslutning, man så tager som klub, og så tager vi jo selvfølgelig en snak med den spiller om det.
Hvad synes du?
Hvorfor det er. Min personlige holdning er, at det skal han. Det er noget, klubben har besluttet, at vi står for, og når man siger ja til at spille der, så siger man også ja til det. Så min holdning ville være, at det skulle de. Men det kommer jo igen an på, hvad er det for nogle argumenter, man bliver mødt af. Men med udgangspunkt vil det være, at det skal de, og det har det jo også været. Vi har ikke haft nogen, der ikke har gjort det.
Hvad er de sværeste overvejelser for jer i hele den her situation? Du har været lidt inde på, at der kan være forskellige religiøse, man kan være fra Balkan, man kan være mange ting. Men hvad er for jer de vanskeligste overvejelser i forbindelse med det her?
Altså overordnet set er det jo ikke en vanskelig overvejelse, fordi det er sådan, det må og skal være, at der skal være plads til alle, og vi skal være mangfoldige, og at FC København er en klub, der hylder og støtter op om det. Så det er sådan, basgangen i det, at sådan må det være. Når det så er sagt, så er det jo klart, at vi også er nødt til at lytte til de mennesker, som kommer og siger, prøv at høre, det her er svært for mig. Og det er jo ikke nødvendigvis, fordi de selv er imod det, men fordi det vil have nogle konsekvenser for deres liv, når de for eksempel tager tilbage til deres hjemland, hvor de vil blive mødt af de her ting. Det sagt, så har de mennesker selv, de mennesker, der har sagt, at det her det er rigtig, rigtig svært for mig, de har jo gjort det. Og det synes jeg også, man skal... Altså, det respekterer vi jo også. At det synes vi jo også er at vise noget mod. At det her, det bliver ikke sjovt for mig, når jeg kommer hjem til Serbien, eller hvor det måtte være, hvor mange mennesker måske har en anden holdning af det her, at så gør de det alligevel. Og det må vi sætte pris på, at de jo så gør, uden at det er sådan, at vi tvinger armen om på ryggen af dem.
Jes Mortensen, håber du, at den første danske spiller snart springer ud, forstået på den måde, at det vil måske gøre jeres arbejde internt i klubben lettere?
Ja, gerne, og det må meget gerne være et spiller fra os. Altså, det så vi da gerne. Men jeg tror også, som Michael sagde før, så er det jo et meget individuelt valg. Meget bekendt har der ikke været en drøftelse omkring det i vores klub med en, der gerne ville det. Men vi havde jo eksempelvis en, der gerne ville ud og italesætte den her dagsorden i Victor Fischer, som jo stillede sig frem og sagde, prøv at høre, der er noget galt her med mig. Det går ikke, det her. Og der talte vi jo også med Victor, inden han gjorde det om, at det skal du jo vide, hvad konsekvensen er, når du gør det her. Fordi så vil du tiltrække dig stor opmærksomhed. Det er en dagsorden, der fylder rigtig meget, som er rigtig vigtig. Så du påtager dig også et ansvar, hvis du går ud og sætter den dagsorden. Og det var han jo også klar til, og der fik han jo også at vide, at så støtter vi op om dig på alle de måder, vi kan. Og vi skal nok stå bag dig, uanset hvad. Så på den måde har vi jo haft dagsordenen inde, men vi har ikke siddet meget bekendt med en spiller, der overvejer det. Men der ville det jo være, som Michael siger, jamen, der ville vi jo tage en snak om det og støtte op og rådgive og hjælpe alt det, vi kunne.
Tak skal du have, Jes Mortensen, kommunikationschef i FC København. Det er stadig en stor nyhed, når en mandlig atlet står frem og springer ud som homoseksuel. Og det er på trods af, at regnbuefarver er blevet en integreret del af hverdagen i mange sammenhænge. Fodboldklubber spiller med regnbuefarvet anførerbind. Klubber og organisationer bakker op om deres atleter, som vi hører her, hvis de træder frem. Og der er hårde straffe for homofobiske tilråb. Alligevel er det, må man konstatere, yderst sjældent, at mandlige fodboldspillere eller bare mandlige atleter kommer ud af skabet og vedkender sig deres seksualitet. Men hvorfor er det egentlig sådan? Christian Gros, du er kønsforsker, og du er også lektor på RUC på RUC. Hvorfor er der næsten ingen mandlige atleter, der springer ud som homoseksuel?
Ja, der er selvfølgelig mange årsager, og I har været inde på nogle af dem. Altså man kan sige, altså fodbold er ligesom i anden sport tit forbundet med sådan klassiske, kan man sige, hvad der bliver betegnet som maskuline dyder, altså og heteroseksuelle normer. Altså man taler om, at der er hård konkurrence, og man skal være stærk og cool. Og det er jo indlysende, at altså, homoseksuelle og bøsser kan være lige så seje, cool og stærke som alle andre. Men der er sådan en idé i dele af samfundet om, at bøsser er svage, eller det at være bøssede er noget svagt, eller skrøbeligt, eller feminint. Og der bliver også tit brugt sådan nogle tilråb som bøsserøv og svans og den slags fra lægterne, når fans de skal kritisere en spiller fra modstanderholdet. Så der er så en del homofobi blandt tilskuere og fans, som har ligesom måske været der i mange, mange år, og som gør det rigtig svært at springe ud. Så det er sådan den ene del af det. Det andet kan være, at man kan være bange for, at ens karriere bliver ødelagt, fordi fansene viser for meget modstand. Eller der kan også være en modstand internt i spillertruppen, og det er jo også det, som I har været inde på nu her. Og det tror jeg hænger sammen med mange ting, men jo også ud over religion og så videre. Men også det der med, at man jo er meget fysisk sammen. Altså det er et meget intimt rum, man er i, hvor man jo bader sammen og er nøgne sammen og krammer hinanden. Og der kan man jo godt tænke, hvis man er bøsse, hvordan vil de andre reagere, hvis de finder ud af, at man er det? Vil det blive akavet? Vil de tage afstand? Vil de blive bange for en eller udelukke en fra det gode selskab? Også i omklædningsrummet og privat. Altså, så på den måde er der rigtig mange forskellige grunde til ikke at gøre det.
Men det er jo derfor,
at det netop er vigtigt, som I var inde på for lidt siden, at der også er nogle spillere, der går ud og tør at sige, at de har homoseksuelle venner, eller at de har sympati med dem, som for eksempel Victor Fischer, eller Mathias Sanka har også gjort det på et tidspunkt.
Men nu taler du om de her macho-miljøer. Er det det samme billede, at ingen træder frem i andre maskuline miljøer? Det kunne være blandt politifolk, brandfolk, det kunne være i militæret, hvor man jo også bader sammen og gør ting. Er det det samme billede der?
Ja, det er i virkeligheden. Man kan sige, vi kan kalde det macho-miljøer, eller hvad vi nu vil. Men der er jo nogle mandefællesskaber, hvor der er nogle bestemte idéer om, hvad det vil sige at være rigtig mand, og hvordan man er stærk og maskulin. Det kan også være for eksempel i militæret. Man kan forestille sig politiet, men måske også i nogle grupper af, ja, det kunne være erhvervslivet, hvor, som er meget, måske i nogle segmenter, meget mandsdomineret, hvor man ikke rigtig tør at vise sin identitet på den måde. Så der, det er helt klart, at der er sådan nogle særlige macho-miljøer, hvor det er rigtig svært at vise kulør.
Men Christian Grosen, når du fortæller det her, det kan være svært at bekende kulør og så videre, så kommer jeg jo helt enkelt til at tænke på, sig mig, har den her regnbuekampagne ganske enkelt slået fejl?
Jeg tror ikke, den har decideret slået fejl. Den har jo bragt det på dagsordenen og fået folk til at tænke over det. Jeg tror, det er helt klart, at dem, der i forvejen, kan man sige, både respekterer og civiliserer med både LGBTQ-grupper, men også har homoseksuelle venner, de tør måske nemmere stå ved det, fordi der er de her kampagner. Men omvendt så er der jo også nogle lommer af fans, som stadigvæk har de her homofobiske tendenser. Der tror jeg måske nok, at det så også handler om, at man skrider hårdere ind over for det, når det forekommer. Altså at man ligesom gør på samme måde, som man gør med racisme. Altså hvis der er tydelige racistiske ytringer, jamen så får man karantæne som fan. Det kunne man jo godt forestille sig, det samme også ske på det her område. Så det handler om at tage, altså også at klubberne jo tager afstand og viser, at de reagerer på homofobien, når den er der.
Men vi hører jo, det hører vi fra FC Københavns pressechef, det hører vi i mange sammenhænge, og vi ved, der er homofobiske tilråb, der er homofobiske bander og så videre, og der er også sponsorer, der vender ryggen til det. Sig mig, er det hele en hyklerisk illusion, det her med regnbuekampagner? Er det bare for at være politisk korrekt?
Det kan godt være, at det er det for nogle klubber, at der er nogle tendenser, hvor det er ligesom, at man skal gøre det, fordi man skal. Det er også derfor, at det er vigtigt, at der er nogen, der er ude at sige, som vi hørte for lidt siden, altså at der er nogen, der rent faktisk personligt siger, jamen det her, det er noget, jeg faktisk tror på og bakker op om, så det ikke bare er overskrifter og kampagner, men man kan mærke, at det er noget, som klubben mener dybt inde. og noget, man vil gøre en ekstra indsats for. Det er også derfor, at når der er nogle spillere, der står frem og viser sympati, og som for eksempel Victor Fischer og Sanka i FCK, jamen så kan det virkelig rykke noget. Fordi de bryder ligesom også et tabu om, at man personligt kan tage stilling til de her ting.
Og lige til sidst, Christian Kroos, du er jo kønsforsker, du er lektor på RUC. Hvad er det, der skal til for, at det helt store gennembrud eller skred kommer til at ske? Hvornår begynder det at rykke noget?
Ja, altså for det første tror jeg, at det kræver jo, at der er langt flere, der springer ud af skabet. Og det er jo nemmere sagt end gjort, fordi det kan have nogle frygtelige følger for en. Men altså, der kan jo forekomme det inden for fodboldverdenen, som skete på et helt andet område med MeToo. Altså, der simpelthen er en bevægelse, hvor den ene efter den anden springer ud. Og der er det jo sådan, at jo flere, der gør det samtidig, jo mere det er en kollektiv bevægelse, jo mindre skam er der forbundet med det, og jo færre følger får det for den enkelte. Så jeg tror, der skal sådan en kollektiv bevægelse til inden for sportsverdenen, hvor et hav af personer springer ud samtidig, for at for alvor at ændre på det. Og så kunne man også forestille sig, at der blandt fans, der var simpelthen var fans, der også tog en initiativ til at støtte op. Der er nogle enkelte klubber, hvor man kan se, blandt fans kan se sådan nogle regnbuefarver osv. Blandt andet kan jeg huske, nu er det en mindre klub end Brøndshøj, at de, der ofte var en masse fans med det slags. Så fans kan også selv tage nogle initiativer for at støtte op om den her bevægelse.
Tak skal du have, Christian Gros. Du er kønsforsker, som sagt, og lektor på ROC. Tak for dit input i forhold til denne her problematik. Elitesport og økonomi hænger uløseligt sammen, og nu bliver vi lidt kyniske, skal vi sige, i vores tilgang til emnet. Og det er ofte voldsomme beløb, der er tale om, når man taler om elitesport og penge. Atleterne er deres egne forretninger med personlige sponsorater, rådgiver og stort brandingarbejde. Og nu stiller jeg så det kyniske spørgsmål, er der penge i at springe ud som homoseksuel, hvis man er mand? Ikke sådan at forstå, at det skulle være pengene, der var motivationen i sig selv for at springe ud, men hvis man nu har taget valget, er der så penge i den beslutning, eller er det måske lige omvendt? Kenneth Kortsen, du er sportsøkonom, og du holder oplæg i mange lande rundt omkring i verden netop om sport og økonomi. Hvordan er en mandlig atlet stillet med økonomiske muligheder, hvis han stiller sig op og siger, jeg er homoseksuel?
Jamen, det taler ind i et større billede, og kan man sige på det personlige brandniveau, så handler det jo også meget om, hvad er det for en atlet, hvad står atleten for i forvejen, også i forhold til sportslige kompetencer, og hvordan det bliver eksponeret i medierne over for målgrupper, som eksempelvis firmaer og dermed sponsorer, men også i forhold til hele fansegmentet. Men jeg tror, at den bevidsthedsgørelse, vi har set over tid, handler jo meget om, at virksomhederne i højere og højere grad tænker over og reflekterer den tid, de lever i, og også have mod til at være med til at sætte nye agendaer. Det er i hvert fald noget af det, man har set eksempler på. Jo ikke bare i forhold til homoseksualitet, hvor det her med regnbuefarver har fyldt meget de senere år, men også i forhold til andre områder og hele diversitetsdebatten. Jeg synes, sportsfirmaet Nike er jo et af de her virksomheder, eller de her kommercielle giganter i sportsverdenen, som virkelig har taget diversitetsdebatten op til nye højder.
Kenneth Kortsen, er der klubber og virksomheder, som også kan spekulere i det her og sige, jamen hvis vi gør en dyd ud af at ansætte en der er sprunget ud som homoseksuel, så sender vi også et aktivt signal om, at vi er omstillingsparate, vi er med på noderne, vi har alle de rigtige værdier.
Nu har vi ikke set så mange eksempler i topfodbolden omkring homoseksualitet. Thomas Hitzlsperger er jo et eksempel på det, den her tidligere tyske landsholdsspiller, der har spillet mere end 50 kampe for Tyskland og har spillet også en del kampe for klubber i Bundesligaen og Premier League. Jamen han blev efter, han sprang ud tilbage i 2014, hvor det i øvrigt var en kæmpe nyhed, fordi han var så profileret som spiller. Jamen han er sidenhen blevet sportsdirektør i VfB Stuttgart, altså også en stor klub i tysk fodbold, og der var en stor støtte, også fra holdkammerater fra landsholdstiden, eller fra den tidligere landstræner Joachim Löw, deres støtte viser netop, at sport og fodbold er et billede af den tid, som vi lever i. Og der er kommet langt mere positiv italesættelse af samt strategisk og dermed også kulturel bevidsthed omkring diversitet og det at favne og acceptere folks forskelligheder. Og du er inde på det her med, at jeg rejser i udlandet også, Claus. Og jeg har rejst en del i forbindelse med min forskning og undervisning inden for sportsmanagement, og jeg har også set udviklingen i de amerikanske professionelle sportsligaer, hvor den her diversitetsdebat har fyldt rigtig meget gennem mange år. Det hænger så måske også sammen med, at det amerikanske samfund jo er en form for melting pot, og derfor har ligaer og klubber også haft udfordringer og forsøgt at takle de her udfordringer. Der synes jeg, det her eksempel med social justice, jeg ved godt, det ikke er homoseksualitet, men hvor Colin Kaepernick blev ekskluderet fra NFL for at gå til kamp for dette, det viser et interessant billede af nutiden, fordi sportsgiganten Nike, de var hurtigt til at se kommerciel værdi i det, og de gjorde ham til ansigt og ambassadør for deres brand, selvfølgelig med kommercielle undertoner.
Men
det har gjort en forskel, og der har vi også set, at flere amerikanske ligaer og klubber er kommet et stykke vej.
Men Kenneth Kortsen, så giver du mig jo en straffespark til det næste spørgsmål. Nike, de brugte hurtigt Colin Kaepernick kommercielt. Vil du blive overrasket, eller ved du, om der er beklædningsfirmaer, der helt kynisk spekulerer i det her?
Jamen, det er jeg sikker på, at de her store kommercielle sportsgiganter gør, fordi noget af det, der kendetegner firmaer som eksempelvis Nike eller Adidas, det er jo også, at de her firmaer har såkaldte business intelligence enheder, hvor der sidder folk, der beskæftiger sig med research og development, og hele tiden scanner den interne og den eksterne omverden for udviklingstendenser. Og der skal man jo huske på, at det taler sammen med den virkelighed, man lever i. Og desværre, når vi kigger på de her atleter, der springer ud som for eksempel homoseksuelle, desværre det er at være blandt pionerende, fordi de befinder sig jo typisk et sted mellem to ekstremer. Et at være skydeskive, to at være frontfigur. Og der er det interessante spørgsmål for mig, Claus, at spørge, hvad er det et sportsbrand repræsenterer eller vil repræsentere? Der skal vi huske, at sportsbrands også lever af at følge med tiden, samt af positive differentieringsfaktorer. Det har eksempelvis Nike set, men der er stadigvæk den her machokultur at gøre op med, men de her firmaer lever også af positive associationer, så det vil ikke komme bag på mig, at de spekulerer i det her, og også vil gå endnu mere ind på den her bane for at vinde, også kommercielt og økonomisk.
Men vil det være en ren diskvalifikation? Altså, jeg kan i flæng komme i tanke om tre lande. Det kunne være Ungarn, det kunne være Jamaica, det kunne være Kenya. Der er jeg ikke sikker på, at en reklamesøjle med en homoseksuel vil være voldsomt populær.
Nej, det er jo en interessant indsigt, fordi der var jo også tilbage i forbindelse med vinter-OL i Rusland, den her diskussion omkring Ruslands meget hårde kurs over for homoseksuelle. Og som jeg siger, et sportsbrand lever af at følge med tiden samt af positive differentieringsfaktorer, men vi kan heller ikke tage og isolere sportsbranding fra tid og kontekst. Så det handler jo også om, at sportsbrands anerkender, hvad det er for en kontekst, og dermed for et marked, de spiller på. Men vi har bare set, at eksempelvis Nike er et perfekt eksempel på, at man forsøger at understrege det her med at leve af positive associationer, og turde vise mod til også at være agendasættende i sin måde at agere på rent kommercielt. Og det synes jeg jo er et interessant billede af den her tid, vi lever i, hvor flere og flere virksomheder føler, at det er vigtigt at gøre op med negativ stigmatisering eller marginalisering, fordi det har hverken en gavnende præstationsmæssig eller menneskelig indflydelse, og det strider desuden mod det, som de fleste sportsorganisationer stræber mod, det vil sige at få flere med at have god adgang til sportsdeltagelse og have den her rummelighed i sportsmiljøet, og det taler jo ind i hele sportens økosystem.
Vi når ikke mere, Kent Kortsen. Tak for dit indblik i det her.
Selv tak.
Og så kan vi lige nå en hurtig sms, inden vi skal snakke paddel. Der er simpelthen en, der skriver, hej, tror at I medier er den største grund til, at der ikke er en, som er sprunget ud endnu. For hvem gider at have sit fjes og liv blive udpenslet i alle medier? Det var altså en sms, der kom til os der. Danish Paddle Open bliver i disse dage afholdt i Hillerød, hvor verdens bedste spillere er samlet for at dyste i den første store internationale paddelturnering på dansk grund. Michael Tobo, du er en af folkene bag det her for at få World Paddle Tour til Danmark, og du har arbejdet på det i flere år. Hvorfor er det vigtigt at få sådan en paddeltur til Danmark?
Jamen, vi tror, og tak fordi jeg måtte være med, vi tror, at det er fordi, at sådan som det har været i de andre lande, eller vi har taget lidt erfaringer fra de andre lande, det er jo gået stærkt med udviklingen i paddel herhjemme, da banerne springer frem og nye klubber, og der er mange, der prøver det. Men når man får sådan en World Paddle Tour turnering til landet, så går udviklingen endnu hurtigere, og der er større mulighed for, at den næste generation af de unge vil spille det, og man kan både påvirke bredden og eliten.
Vi har jo her i Sportsugen beskæftiget os i flere lejligheder med paddel, og det er tydeligt, at det er svært at finde ud af, der er flere steder, man kan organisere sig, hvor skal det organiseres? Skal det være selvstændigt? Skal det være under tennis osv.? Michael, hvis jeg sammenligner med boksning, så er der jo 15 helt store eller store bokseforbund, der har hver deres verdensmester. Er paddelsporten ved at komme ud i den samme problematik, næsten inden de er kommet i gang, at der er forskellige mestre og forbund osv.?
Ja, altså jeg tror i hvert fald, som du siger, at der i hvert fald der bliver arbejdet på at lave en løsning, netop som man ikke kommer i sådan en situation. Der er jo et internationalt paddelforbund, der hedder FIP, og de har ligesom lavet et samarbejde med World Paddle Tour, som har ligesom været den store, dominerende aktør på markedet. Og i øjeblikket, så har der så været, så er der sådan noget, der er andre turneringer, men det er sådan ligesom et lidt mindre målestok. Men i øjeblikket er Qatar Sports Group, som jo også er inde hos PSG og nogle andre steder, de laver nogle store turneringer, de har blandt andet i næste uge i Rom. Og det er klart, at der er en kamp mellem dem, hvor skal spillerne være. Og spillerne har også skrevet under fra 2018 til 2024 på World Paddle Tour, som vi har fået til landet. Men det er klart, der skal skrives nye kontrakter. Det er sådan set ligesom i fodbold, at når kontrakten løber ud, så skriver man en ny. Og ja, vi må se, hvor det bærer hen.
Vi har jo allerførst i udsendelsen her talt med Stubkjær, Rimmer Stubkjær, som er politisk rådgiver i Amnesty. Der er kommet en rapport, hvor man vil gerne have FIFA til at betale $440 millioner osv. Der er vi hen med det. Nu siger du selv, at der er noget Qatar-paddel, der er i gang. Der er helt sikkert store penge i det. Men der er også golfspillere, der er fodboldspillere, der er alle mulige sportsfolk, der boykotter præcis Qatar og den del. Hvad er tendensen i paddel? Tager man til Qatar uden at blinke og spille paddel, eller hvad gør man?
Ja, man gør det i hvert fald ikke i Skandinavien. Altså man kan sige, det er jo noget, der ligger. Det er en af de store grunde til, at vi ligesom har valgt World Paddle Tour, er, at vi synes jo, det er dem, der ligesom tager hensyn til både til det ene og det andet. Nu kan jeg høre, I snakket om også seksualitet og det ene og det andet. Det er ligesom derfor, at jeg tror, i Skandinavien i hvert fald, der vil man helst tage den måde, World Paddle Tour kører på. Det er jo et issue i hvert fald, at damerne har ikke skrevet. Eller damerne spiller ikke nogen turneringer, for eksempel for den anden organisation, der hedder Premier Paddle. Og det er jo nok nogen i hvert fald, der tror har noget med det at gøre med, hvem det er, der arrangerer den.
Hvor skadeligt er, skal vi sige, de konflikter, der er interessekonflikter, at når man laver et nyt forbund, så er der jo også en vis økonomi i det. Hvor skadeligt er det, skal vi sige, for udbredelsen af den i forhold til, at man vil jo gerne se én verdensmester, uanset hvad sport det er?
Jamen, jeg tror, det er skadeligt. Jeg tror da helt klart, at nu ved jeg heldigvis, at der er taget skridt til, at man sætter sig ned sammen. Vi har en organisation, der hedder Vapito, som er ligesom er dem, der organiserer turneringen rundt omkring. Og så har vi sat os ned sammen med forbundet, og så prøver at finde en løsning på det. Fordi som du siger, der er ikke meget ved det, hvis der er 15 forskellige verdensmestre. Man vil ligesom gerne have det på den måde. Og jeg ved herhjemme i hvert fald, der har vi jo Dansk Paddelforbund, og de har også ligesom sat sig sammen med Tennisforbundet nu, og med DIF, og har fundet en løsning på, hvordan vi gør det i Danmark. Så det er jo meget positivt for sporten i Danmark, og vi håber selvfølgelig også, at det samme kan lade sig gøre på verdensplan.
Men lad os lige holde fast i Andegården lige her til sidst, altså hjemme i Danmark, Michael Tobo. Er det dit indtryk, at man er ved at finde fælles fodslag til, hvordan man skal håndtere problematikken omkring, hvor paddel skal organiseres?
Ja, bestemt. Jeg har i hvert fald været set ned på bane 2 her i frokosten i går. Der spillede formanden for tennisforbundet og formanden for paddelforbundet sammen på samme side af nettet. Så det er ret overbevist om, at det nok skal lade sig gøre herhjemme. Så skal vi nok arbejde på, at det også lade sig gøre internationalt.
Tak skal du have, Michael Tobo, og held og lykke med turneringen derop. Og det var altså en sportsgren, som vi jo helt sikkert kommer til at høre mere til hen ad vejen, og som vi allerede har beskæftiget os med, nemlig paddle. Vi har også beskæftiget os med en ny hotline, et nyt sted, man kan henvende sig, hvis der skulle være problematiske træningsforhold i eliteidrætten. Amnesty vil have FIFA til at betale 440 millioner dollars, godt 3 milliarder danske kroner til migrantarbejdere, som på en eller anden måde har lidt overlast i forbindelse med stadionbyggeri i Katar op til VM i fodbold. Kenneth Kortsen fortalte om økonomien i det. Nu kan vi ikke fortælle mere, for klokken er 12.